ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንዳግማይ ምርጫ አብዝተበገሱ ልዑን ዘዓመረ ምንቅስቃሳት ይረአየሉ ዝነበረ ከባቢ ሎሚ ፀውታ ወሪር ወይ ረአይ ባይደን ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓቡ ድሕሪ ምግላፆም ነገራት ተለዋዊጦም እዮም። ካብ ቫይረስ ኮሮና ድሕሪ ምግልጋሎም ባይደን ትማል ሰሉስ ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሶም እዮም። ምክትሎም ካሚላ ሃሪስ ብወገነን ንወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ተበጊሰን እየን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዊስኮንስን ትማልስ ሰሉስ ጀሚረን ኣለዋ። ተጸራሪ ደንበ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ግና ንኽልቲኦም ምጥቃዕ መሪጹ ኣሎ። ምክትሎም ንክኾኑ ዝተመዘዙ ጄይ ዲ ቫንስ ከምዚ በሉ። ታሪክ ንጆ ባይደን ከም ሃዳሚ ክዝክሮ ጥራሕ ከይኮነስ እማን እውን ከምኡ እዩ። ካብኡ ዝሰገረ ግና እቲ ዝኸፍአ ፕረዚደንት ኣሜሪካ እውን እዩ። ብጾተይ ካሚላ ሃሪስ ሚልዮን ግዜ ካብኡ ዝሓመቐት እያ። እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ንሓድሕድ ውድቀት ጆ ባይደን ዝፈረመት ሰብ እውን እያ። ፕረዚደንት ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ምስራሕ ኣእምሮዊ ዓቕሚ እውን ዝሓሰወት እያ ይብሉ ሚስተር ቫንስ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ንካሚላ ሃሪስ ንፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካን ንዲፕሎማሲን መሪሕ ድምፂ ክብሉ ንኢደምወን። ከም ኮይኑ እውን ይብሉ ንሶም ካሚላ ሃሪስ ናብ መሪሕነት ኣብ ዝግስግሳሉ ወቕቲ ፕረዚደንት ባይደን ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮም ኣሎ ይብሉ።
What he's intensely focused on is the work that remains.
ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘረብኦም ንሱ ባይደን ማለቶም እዩ ኣበርቲዑ ይዓየሉ ዘሎ መደባት ኣብዘን ዝቕጽላ 6 ኣዋርሕ ነቶም እናሰራሕናዮም ዝመጻና መደባት ምቕጻል ክኸውን እዩ። ብሕልፊ ሰላም ናብ ማእከላይ ምብራቕ ምምጻእ፣ ውግእ ቓዛ ከበቅዕን እቲ ዞባ ኣብ ዝተመሓየሸ ሃዋህው ክኣቱን ምግባር ዝብሉ እዮም በሉ። ኣብ ማእከል ኣሜሪካን ፕሮግረስ ኣክሽን ፈንድ ዝተባሃለ ትካል ዝነጥፍ ነቪን ናያክ ብወገኑ ባይደን ይጽበዮም ንዘሎ ብድሆን ዕድላትን ይጽብጽብ።
Of his presidency is still left.
ሽምንት ግዜ ፕረዚደንትነቱ ጥራሕዩ ተሪፍዎ ዘሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ዘቤታውን ናይ ወፃእን ከበርቲ ብድሆታት ኣለውዎ። ምንካይ ወፃእታት ዓማዊል ክባር ዋጋ ንከይኸፍሉ ክከላኸል፣ ንሰራሕተኛታት ካብ ጎዳእትን ኮርፖሬሽናትን ወፃእተኛታትን ዘርብሑ ሕግታት ክሕሉ ዝብሉ ገሊኦም እዮም። ውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ደው ክብል ከም እውን ሩስያ ኣብ ኡክራይን ኣንጻር ዝጀመረቶ ውግእ ክብድህን እዩ ይብል ንሱ። እዚ ምዕባለታት እዚ ንመራሕቲ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብዘይ ንጹር ሚዛን ከቐምጦም እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ምስ ፕረዚደንት ባይደን፣ ምክትሎም ካሚላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ንክረኸቡ መደብ ኣለዎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስቲን ቴክሳስ ዝምህር ጀረሚ ሱሪ
I do think Biden has one problem internationally, which is that foreign leaders
ብደረጃ ዓለም ባይደን ሓደ ጸገም ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን። እዚ ድማ መራሕቲ ሃገራት ባይደን ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብ ስልጣኑ ከም ዘይጸንሕ ስለ ዝፈልጡ ምስኡ ውዕል ክኣስሩ ድልየቶም ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ዝቕጽል ፕረዚደንት ዋላ እውን ካሚላ ሃሪስ እንተኾነት ናይ ገዛእ ርእሶም ፖሊሲ ወጻኢ ስለ ዝቐርጹ ትርጉም የብሉን እዮም ክብሉ። ብኻልእ ወገን ግና መራሕቲ ሃገራት እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ስለ ዘይፈልጡ ስልጥ ኢልና ደኣ ምስ ባይደን ክነዕውቶ ንኽእሎ ነገር ክንፍጽም ኣለና ባህልቲ እዮም ይብል ጀረሚ ሱሪ። ፕረዚደንት ባይደን ካብቲ ኦቫል ኦፊስ እናተባህለ ዝጽዋዕ ክንፊ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብቐጥታ ፈነወ ንህዝቢ ኣሜሪካ መደረ ከስምዑ እዮም። ኣብቲ ሎም ረቡዕ ዘስምዕዎ መደረ ስለምንታይ ካብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ንርእሶም ንምግላል ከም ዝወሰኑ ንህዝቢ ክገልጹ እዮም ይበል ኣኒታ ፓውል ዘዳልወቶ ሪፖርት።